Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus menyatakan bahwa kita tetap harus memiliki sikap yang baik terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran dosa. Jika orang Kristen berbuat salah, maka orang Kristen rohani itu harus berusaha memulihkan dia dengan roh kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu adalah salah satu dari buah roh. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, supaya Engkau juga menolong kami, memampukan kami, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Perhatikan, ini mungkin menjadi ayat paling terang-terangan dalam Alkitab. Paulus benar-benar menjelaskannya. Saudaraku, bahasa Yunani koinoneo itu diterjemahkan dengan menyampaikan yang artinya berbagi atau mengambil bagian. Berbagi hal-hal tentang Kristus bersama-sama. Di sini kita melihat bahwa Paulus dengan terus terang mengatakan, bayarlah pendetamu. Jika ada seseorang yang melayani demi kemajuan rohani Anda, maka layanilah dia dengan materi. Artinya, jika Allah memberkati Anda secara materi, dan kemudian Anda juga diberkati oleh seseorang secara rohani, maka Paulus katakan bahwa Anda juga harus melayani orang itu dengan materi. Saudaraku, ini merupakan dasar kasih karunia dalam berbagi. Tetapi percayalah, jika Anda masuk ke dalam toko bahan kebutuhan pokok, lalu membeli roti dan daging, dan kemudian keluar tanpa membayarnya, maka Anda pasti akan mendapatkan masalah. Sebenarnya ada banyak orang yang melayani kerohanian, tetapi ketika mereka berada di depan kasir, orang lain tetap tidak mau berbagi dengan orang-orang yang telah melayani kerohanian itu. Bahkan yang menyedihkan adalah tidak seorang pun yang berpikir tentang hal itu. Tetapi firman Tuhan di sini jelas sekali mengatakan bahwa Anda dan saya harus berbagi dengan mereka yang telah melayani kita. Selanjutnya, saudaraku, surat Galatia 6 ayat 7 mencatat, Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditaburkan orang, itu juga yang akan dituainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah salah satu ayat yang paling luar biasa dalam kitab suci. Inilah hukum tetap yang berlaku di segenap lingkup kehidupan. Dalam bidang agrikultur dan hortikultura, kita pahami bahwa jika Anda menabur jagung, maka tentu Anda akan memanen jagung. Jika Anda menabur bibit kapas, maka Anda juga akan memanen kapas. Demikian pula halnya dalam bidang moral. Anda juga akan memanen apa yang Anda tabur. Dalam Injil Matius pasal 13, Tuhan Yesus Kristus memberitahukan tentang penabur yang menabur. Tuhan Yesus juga memberitahukan kepada kita tentang seorang penabur yang memanen. Saudaraku, pada suatu hari, seorang pengunjung di penjara melewati sebuah sel di mana di dalamnya ada seorang pria yang menambal pakaian penjara menggunakan jarum dan benang. Lalu sang pengunjung ini ingin membuka pembicaraan dengan tawanan itu, dan dia bertanya, "Apa yang Anda lakukan? Menjahit?" Sang tawanan mendongak dan menjawab, "Tidak, menuai apa yang telah saya tabur." Dan memang sebenarnya inilah poin ayatnya. Prinsip yang dinyatakan di sini tetap tanpa kecuali dan tidak dapat diubah. Dan tentu saja tidak dapat ditarik kembali. Ini tidak dapat diubah menjadi sekecil-kecilnya, dan prinsip ini berlaku untuk semua lingkup dan bidang kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Anda menabur bibit gandum, maka jelas pasti Anda akan memanen gandum. Anda tidak akan pernah memetik labu dari pohon kenari. Kadang-kadang semangka yang tumbuh itu merambat memanjang sampai 9 meter dalam satu arah, tetapi tetap saja tidak pernah diketahui kalau tumbuhan ini salah dengan menghasilkan buah labu di ujungnya. Karena biar bagaimanapun, pastilah di ujungnya akan selalu tumbuh semangka. Ada bibit gandum yang ditemukan dalam kubur di Mesir, yang telah diletakkan di sana selama kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Dan orang-orang yang menemukan gandum ini lalu mencoba untuk menanamnya, dan akhirnya tumbuhlah gandum. Dan kita melihat bahwa sekalipun berada dalam 5.000 tahun, benih itu tetap saja tidak melupakan kalau ia adalah benih gandum. Apa yang Anda tabur, akan Anda panen. Dan itu tidak akan pernah berubah. Saudaraku, ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang menggambarkan prinsip ini. Dan salah satunya adalah Yakub, yang kisahnya itu tercatat dalam kitab Kejadian pasal 27-29. Yakub dikatakan menipu bapaknya Ishak. Dia menempelkan kulit domba dan kemudian berpura-pura menjadi saudaranya Esau, yang menjadi orang luaran dengan maksud menerima berkat yang seharusnya diberikan kepada anak sulung. Setelah menipu bapaknya, Yakub kemudian melarikan diri dan dia hidup bersama pamannya Laban selama beberapa tahun. Yakub berpikir bahwa dia lolos setelah membohongi bapaknya. Tetapi ingatlah bahwa Allah berfirman, apa yang Anda tabur akan Anda tuai. Anda tidak akan memanen sesuatu yang mirip, tetapi Anda akan menuai hal yang sama persis dengan hal yang Anda tabur. Saudaraku, apa yang kemudian terjadi terhadap Yakub? Dia jatuh cinta kepada Rahel, putri bungsu Laban. Dan Yakub tentu harus bekerja keras sebagai pelayan selama 7 tahun. Untuk mendapatkan Rahel. Mereka akhirnya menikah, dan ketika Yakub membuka kerudungnya, apa yang didapatkannya? Dia ternyata tidak mendapatkan Rahel, sang putri bungsu yang dikasihinya, melainkan Lea, sang putri sulung. Saya beranggapan bahwa Yakub mendapatkan pelajaran berharga pada saat bulan madunya itu. Dia menipu bapaknya dengan berpura-pura menjadi anak sulung, padahal sebenarnya dia adalah anak bungsu. Saudaraku, sekarang pamannya Laban memberi dia putri sulung. Padahal Yakub berpikir bahwa dia akan mendapatkan putri yang bungsu. Percayalah bahwa akan ada hukum sebab akibat. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 21, kita juga mendapatkan kisah Ahab dan Isabel dan rencana kejam mereka untuk merampas kebun anggur Nabot. Ahab sangat menginginkan kebun anggur Nabot, tetapi Nabot tidak mau menjual tanahnya. Tetapi sejak Ahab dan Isabel menjadi raja dan ratu, mereka biasanya merampas apapun yang mereka kehendaki. Isabel menghendaki supaya Nabot dibunuh, dan Ahab kemudian mengambil alih kepemilikan kebun anggur itu. Saudaraku, mereka pada saat itu mungkin berpikir bahwa mereka bisa meloloskan diri dari perbuatan jahat mereka, tetapi Allah mengutus Elia kepada mereka dengan membawa sebuah pesan. Sebagaimana kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 19 mencatat, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilati darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kemudian kita tahu bahwa Ahab terluka dalam peperangan. Dia memberitahu pembawa kereta perangnya supaya membawanya keluar dari medan pertempuran. Dan darah dari lukanya itu menetes di keretanya. Seusai perang, dia dibawa kembali ke Samaria dan di kolam Samaria mereka mencuci kereta itu. Dan anjing-anjing menjilati darahnya. Saudaraku, contoh lainnya adalah Rasul Paulus. Dialah yang memimpin perajaman Stefanus, dan setelah dia diubahkan, ketika dia berada di Galilea, dia pun dirajam. Mungkin Anda berpikir, karena dia diubahkan dan dosa-dosanya diampuni, maka dia tidak akan menuai apa yang ditaburnya. Tetapi inilah hukum Allah. Siapa menabur, ia akan menuai. Saya teringat cerita kesaksian tentang pertobatan seorang penginjil. Dikatakan bahwa sebelum dia diubahkan, dia dikenal sebagai seorang pemabuk. Ketika dia kembali ke tempat asalnya, dia mencoba untuk pergi ke tempat di mana dulu menjadi tempat yang menjadi favoritnya. Di sana semua orang memesan berbagai minuman keras. Tetapi penginjil ini hanya memesan segelas kecil air soda. Dan semua orang mulai menggoda dia dan menanyakan alasan dia untuk memesannya. Saudaraku, tahukah Anda apa jawabannya? Dia hanya mengatakan, saat Tuhan memberi aku hati yang baru ketika aku diubahkan, dia tidak memberi aku perut yang baru. Selama bertahun-tahun ini, saya masih tetap minum. Saya katakan sekali lagi, siapa yang menabur, ia akan menuai. Jangan tertipu. Allah tidak akan membiarkan dirinya diolok-olok. Anda tidak akan selamat darinya. Saya harap para pemuda-pemudi bisa mengakui kebenaran prinsip ini. Banyak dari mereka yang akhirnya jatuh dengan mengkonsumsi narkoba. Banyak yang mencoba memuaskan diri dengan menurutkan kehendak hati dalam seks bebas. Tetapi beberapa dari mereka sudah mulai menuai hasil dari apa yang mereka tabur. Anda lihat, sakit penyakit kelamin sudah mencapai proporsi yang mewabah di beberapa negara. Dan ada peningkatan yang mengkhawatirkan atas penyakit mental. Mengapa semua ini bisa terjadi? Karena Allah berfirman bahwa Anda dan saya tidak akan lolos dari dosa tanpa memandang berapapun banyaknya pil yang telah Anda makan. Allah berfirman, Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Allah tentu saja tidak membiarkan dirinya diolok-olok. Kalau Anda menabur jagung, maka Anda pasti akan menuai jagung. Dan kalau Anda menabur dosa, maka itulah juga yang akan Anda tuai. Saudaraku, pasti ada yang berkata, aku sudah diubahkan. Ini memang suatu hal yang mengagumkan. Tetapi, Anda tetap saja masih harus membayarnya suatu saat kelak. Karena biar bagaimanapun, Anda masih akan menuai apa yang telah Anda tabur. Dalam Galatia 6 ayat 8 dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Perhatikan di sini, menuai hidup yang kekal itu mencakup buah-buah roh dalam kehidupan ini dan prospek gemilang tentang masa depan. Saudaraku, menurut saya, ada banyak orang Kristen yang benar-benar harus takut akan kembalinya Kristus kepada umatnya. Sebab saat itulah kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan laporan atas semua perbuatan daging yang telah kita lakukan. Anda mungkin sudah selamat. Tetapi rasa malu akan membayangi Anda pada hari di mana Anda memberikan laporan kehidupan Anda kepadanya. Yohanes menyebutkan fakta bahwa memungkinkan untuk merasa malu terhadap Allah. Sebagaimana surat 1 Yohanes 2 ayat 28 mencatat. Saudaraku, jika Anda hendak hidup dalam kedagingan, maka tentu saja Anda akan menghasilkan hal-hal kedagingan. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa Anda kehilangan keselamatan, melainkan Anda akan kehilangan upah yang akan membuat hari itu sebagai hari memalukan dan penyesalan ketika Anda berdiri di hadapan Allah. Saudaraku, Allah memberikan lampu merah. Berikutnya Dia akan memberikan lampu hijau. Berikut adalah kata penghiburan dan dorongan bagi Anda. Sebagaimana Galatia 6 ayat 9 mencatat, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku, seorang ayah beberapa waktu silam mengatakan, saya prihatin terhadap anak laki-laki saya. Dia adalah seorang dokter, dan dia mengatakan, arus menentang saya, sekolah menentang saya, orang tua lain tampaknya menentang saya, bahkan beberapa teman menentang saya. Tetapi saya ingin membuat anak saya tumbuh dengan benar. Saudara, jika itu yang menjadi keprihatinan Anda, saya akan mendorong Anda supaya menabur benih yang benar. Sabarlah, dan Anda pasti akan menuai apa yang Anda tabur. Saudaraku, Anda tidak bisa keluar sewaktu-waktu untuk memotong padi, bukan? Anda tentu harus menunggu sampai masa menuai itu tiba. Jadi, tetaplah menabur. Anda pasti mendapatkan masalah dan kesukaran dewasa ini, tetapi tetaplah menabur firman Tuhan. Tuhan sudah berjanji. Sebagaimana kitab Yesaya 55 ayat 10-11 mencatat, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudaraku, ingatlah bahwa Abraham mempercayai Allah dan berjalan bersama Allah di tanah Kanaan. Kita tahu bahwa pada masa itu, penduduk Kanaan yang jahat dan juga penyembah berhala menduduki tanah itu. Seorang bayi Ishak lahir dari Abraham. Dan ketika Ishak besar, Abraham membawanya ke puncak Gunung Moria. Mengapa dia melakukan hal itu? Karena Abraham ingin menaati perintah Allah. Abraham pun rela mempersiapkan anaknya sebagai korban persembahan. Akan tetapi akhirnya kita melihat bahwa Allah sendiri tidak mengizinkan Abraham untuk membunuh dan mempersembahkan anaknya. Perhatikan bahwa Abraham menabur roh dan dia menuai hidup kekal. Saudaraku, Yohebed adalah ibu Musa. Karena mereka hidup dalam masa mengerikan, dia memikirkan suatu cara, suatu rencana untuk menyelamatkan Musa anaknya. Musa akhirnya diadopsi oleh anak perempuan Firaun, dan karena pengaturan Allah yang menakjubkan, Yokebet bisa tetap menjadi pengasuh Musa ketika Musa masih kecil. Dan dengan yakin, Yokebet mengajarkan tentang Allah kepada Musa dan panggilan Allah terhadap Abraham serta tentang maksud Allah bagi Israel. Kemudian Yohebed menyaksikan bagaimana Musa, anaknya tumbuh sebagai orang Mesir. Seluruh Mesir menentangnya. Budaya Mesir, kesenangan Mesir, filsafat Mesir, dan juga agama Mesir. Tetapi saudaraku, tiba masanya di mana Musa akhirnya meninggalkan kesenangan dan dosa-dosa Mesir dan menyatu dengan umat Allah. Kita melihat bahwa Yohebed akhirnya menuai apa yang ditaburnya. Kita juga mempunyai ilustrasi tentang prinsip kehidupan Daud. Dosanya begitu menyolok, dan banyak yang menganggapnya sebagai manusia kejam dan penuh dosa. Tetapi kita tahu bahwa dosa tidak menjadi ciri dalam kehidupan Daud. Dan menariknya, setetes tinta hitam di atas taplak meja putih dapat terlihat dari jarak yang jauh sekalipun. Tetapi tetesan tinta hitam di atas baju hitam tidak akan pernah terlihat. Raja-raja lain selama masa itu sangat buruk kelakuannya, sehingga ketika mereka melakukan dosa seperti Daud, dosa mereka tidak akan tampak. Tetapi saudaraku, pada masa Daud, tetesan itu tampak seperti noda yang mengerikan. Daud memiliki hati bagi Allah. Bahkan dalam pengakuannya, dia mengungkapkan rasa haus dan laparnya dia terhadap Allah. Tetapi Daud menabur dosa. Dan apa yang terjadi? Daud pun harus menuai panen mengerikan dalam kehidupan anak-anaknya. Kita pasti akan menuai apa yang kita tabur. Karena itu dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jadi, kita tidak menjadi lemah. Selanjutnya, surat Galatia 6 ayat yang ke-10 mencatat demikian. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Anda lihat, Paulus bergerak maju. Dia mengatakan bahwa kita harus menjadi pelaku kebaikan. Sekarang saya menyadari bahwa seluruh agama liberalisme adalah satu-satunya yang melakukan kebaikan. Saudaraku, saya percaya akan perbuatan baik. Tetapi Anda dan saya tetap saja harus memiliki dasar yang benar di bawah perbuatan baik. Dasar yang benar adalah Injil kasih karunia Allah dan berjalan dalam roh Allah. Ketika Anda berjalan dalam roh, buah-buah roh dihasilkan. Kemudian, Anda dan saya juga harus berbuat baik. Kita akan berbuat baik bagi semua manusia, khususnya bagi orang-orang percaya lainnya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Galatia ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.